A Sotrame celebra por terceiro ano consecutivo a carreira solidaria contra o cancro. A Asociación Galega de Transplantados de Médula Ósea celebra o vindeiro domingo 24 de setembro esta terceira carreira solidaria. Un evento deportivo que terá a súa saída nas proximidades do pabillón polideportivo da Gándara en Narón. Acompáñanos nos estudios de Radio Fene para falar desta proba David Vivar, educador social da entidade. Bos días.
Hola, bos días.
Cales serán os fitos principais desta carreira? Desta carreira que chega xa a súa terceira edición.
Pois é un día de deporte, un día de solidariedade, un día para divertirse todo o mundo. Nenos, maiores, calqueira persoa que queira correr, que queira facer a proba camiñando. Estamos aberto a todo tipo de públicos. E ao final trátase dun día no que poder eso, compartir un momento divertido, a vez que pues, colaboramos nunha causa bastante interesante.
Que ten que facer as persoas dispostas a colaborar e a participar nesta carreira solidaria contra o cancro?
Pois teñen que escribirse en www.carreirasgalegas.com. Ali xa teñen as diferentes categorías nas que poden participar. Gustaríame recalcar que algo diferente este ano, que tanto a xente que faga a proba andando como a xente que a faga correndo, ten que inscribirse na categoría absoluta. Este ano unificamos, cada un pode facer a carreira ao seu ritmo, vai haber moitísima xente que a vai a facer camiñando, pero teñen que inscribirse todos na categoría absoluta e levarán como obsequio unha camiseta por parte da asociación, ademais.
Hai unhas cuotas para inscribirse na entidade. A que se destinará a recaudación neste evento deportivo?
Pois sempre que facemos eventos, todos os cartos que recaudamos van destinados a diferentes proxectos. Neste caso, dende o 1 de setembro temos na cidade da Coruña, moi próximo ao Hospital do Chuac, un proxecto no que levábamos traballando moito tempo, que é un piso de estancia temporal para familiares, para pacientes que estén trasplantados de médula ósea e que requiren duns tratamentos moi longos, cus ingresos hospitalarios moi longos. Este piso vai servir para que as familias, de xeito totalmente gratuito, poidan dormir ali e facer uso do piso como se fora a súa propia casa, non teñan que desplazarse ás súas cidades durante o tempo que dure o ingreso do familiar.
Que tedes arbitrado, me dis que o piso xa está en funcionamento desde o 1 de setembro.
O piso dende o 1 de setembro témolo cedido xa durante un ano, nun principio. Este mes de setembro estámolo dedicando a toda a burocracia, a toda a xestión previa a poñelo en marcha. E a partir do 1 de outubro, en 20 días escasos, comezarán a entrar as familias e os pacientes que se beneficien deste servizo.
E as familias e os pacientes que se beneficien deste servicio, que trámites teñen que realizar para poder utilizar este piso?
Teñen que, bueno, poñerse en contacto. Son xente que pasa moito tempo no hospital, co cal xa existe un contacto previo co equipo de traballo social dos hospitais da Coruña. Poñéndose en contacto coas traballadoras sociais, neste caso do CHUAC, do Hospital da Coruña, elas van a facer unha derivación a nós, que vamos a ser os encargados de toda a xestión do piso, da entrega de chaves, pues, explicarlle as normas e o funcionamento do piso. É un servicio totalmente gratuito, onde non queremos cobrar a ninguén, porque entendemos que son unhas situacións na que a xente sí que precisa realmente desta axuda. Nada, é algo moi sencillo a priori, pero entendemos que a veces é un servizo moi importante para xente que pasa pois estancias de un mes ou de 15 días no hospital e que o mellor veñen dende Muxía ou dende Ferrol ou dende Fene, e que os desplazamentos diarios, aparte do custe económico que supoñen, pois tamén supoñen un cansancio a maiores do que xa conleva a propia situación familiar que se vive.
Cantas persoas poderán utilizar de xeito simultáneo este piso?
De xeito simultáneo van a ser 3 persoas como máximo, pertencentes a unha mesma familia, porque trátase nun apartamento pequeniño, cunha habitación e cun sofá cama. Entón, o máximo de persoas vai a ser ou un paciente e 2 familiares, ou 3 familiares do mesmo paciente.
Para colaborar con esta iniciativa están esas inscricións na carreira, Que precio ascenden as inscripcións?
Temos as categorías de escolares 1, escolares 2 e pitufos, que son os nenos e nenas pequenos, a 2 euros. E a carreira absoluta, a andaina, ainda que, como decíamos antes, é a carreira absoluta, a 8 euros. Ademais, hai un dorsal 0 que na propia páxina web xa permite facer unha doazón económica no caso de que se queira facer a maiores da propia inscripción ou de que a xente ese día non poida acudir á proba e queira colaborar con este proxecto.
O percorrido da proba, tanto da carreira como da andaina, a canto ascende?
5 kilómetros, que é unha distancia que entendemos que os corredores habituais este tipo de probas as poden facer sen problema, e camiñando é unha distancia moi asequible para que calquer persoa, sexa deportista ou non o sexa, a poida facer sen problema e o seu ritmo, que é o que nos interesa en realidade.
O ano pasado participaron 1.200 persoas. Este sí. Ano querede superar esta cifra.
Este ano non sempre intentamos mellorar as cousas dun ano a outro. Eu penso que se seguimos a este ritmo poderemos sobrepasar esas 1.200 participantes.
De momento, cantas persoas hai inscritas xa na páxina web?
De momento temos inscritos preto de 150 persoas, pero sempre estas cousas parece que se deixan para o final e que as inscripcións van subindo cara aos últimos días, pero bueno, animamos a xente a que se vaya inscribindo xa e que non se olvide de participar con nós o vindeiro domingo.
Ademais desta terceira carreira solidaria de Asotrame para o domingo 24 de setembro e dese piso de apoio aos pacientes do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña, en que outros proxectos traballa na actualidade esta Asociación Galega de Transplantados de Médula Ósea?
Pois seguimos traballando, por un lado, todo o que ten que ver coa sensibilización para promocionar a doación de médula ósea, que é un dos nosos obxectivos, que é moi importante. Facemos charlas en universidades, en institutos, facemos todo tipo de actividades de sensibilización. Logo, por outro lado, outro dos nosos obxectivos é colaborar na investigación contra o cancro. Todos os anos destinamos, a través dun convenio coa Fundación Ramón Domínguez, certa cantidad de cartos a algún proxecto que nos parece interesante. Fai uns meses doamos 1.000 euros, se non me equivoco, a campaña da biopsia líquida, que tuvo moita repercusión. E logo, por outro lado, pues, toda a atención directa ao paciente e as familias, que no fondo é o que nos interesa, estar a carón da xente que o precisa nesos momentos. Pues, dende mellorando as instalacións dentro do propio hospital, a servizos como o piso que comentábamos antes, a un proxecto de yoga que levamos desenvolvendo na Coruña casi 3 anos para pacientes oncolóxicos e que esperamos traer pronto a comarca de Ferrolterra, e cousas así, proxectos para atender ao paciente e á familia directamente.
Asotrame, que celebra, organiza por terceiro ano consecutivo esta carreira solidaria contra o cancro, domingo 24 de setembro ás 11 da mañá no pabellón polideportivo da Gándara. David Vivar, moitas grazas.
Moitas grazas a vos por invitarnos.